Nou, jy is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Markus hoofstuk 4. Markus hoofstuk 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 20 en die opskrif by Markus hoofstuk 4 is die gelykenis van die saaier. En ek gaan vir ons begin lees, sodra jy die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1 uit Markus hoofstuk 4. En hy het nog eenmaal by die see begin reer, en een groot menigte het by hom saamgekom, so dat hy in die skuit gekom en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see, en hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en vir hulle in sy lering gesê, luister, een saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, het het deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet, en een ander deel het op een rotsachtige plek geval, waar het nie baie grond gehad het nie, en dadelijk het het opgekom, omdat het geen diepte van grond gehad het nie, en toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroog, en een ander deel het in die doorings geval, en die doorings het opgekom en het verstik, en dit het geen vrug opgelever nie, en een ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelever, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 130 en 160 en 100voudig, en hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra, en hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee, om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, so dat hulle kan kyk, en nie sien nie, en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer, en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hier die gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord, en het is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat, as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later, as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. En hulle, by wie nie doorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met die ander dinge, kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130 en 160 en 100voudig. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans om te staan, en ek gaan ons ook hierdie diens aan die Here toewy, en vir hom vra om in hierdie oggend met ons elkeen te kom praat. Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons ook in hierdie oggend voor U kan neerbuig in diepe aanbidding. En Heer, dankie ook dat ons die voorreg het om in hierdie oggend om U ook so ons koning te noem. En Heer, dat ons ook U ons verlosser in hierdie oggend kan noem. En ons weet, Heer, dat U is ook die een wat die almagtige Vader is, wat die allerhoogste God is. Die een, Heer, wat ons in hierdie oggend kan aanbid en ons kan ook net uitroep en sê, ewig onbegrypelik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons gaan nooit genoeg dankie kan sê vir hierdie kostbare prys wat U vir ons kom betaal het daar aan die kruis van Golgotha nie. Maar ons kan wel in hierdie oggend kan ons U loof en kan ons U aanbid en kan ons vir U sê dankie, Here, dat U die wêreld so lief gehad het, dat U enige gebore seun gestuur het om in 'n kruis te kom sterf vir 'n verlore sondaar, sodat elkeen wat in U glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En so kom bely ons in hierdie oggend ons afhanklikheid van U en kom bid ons Vader en kom vra ons dat U in hierdie oggend met elkeen van ons sal kom praat. Ons is so afhanklik van U en Here, dit is so 'n kosbare gedeelte waarna ons in hierdie oggend gaan kyk en kom vra ek dat U ons gedagtes gevange sal neem. Dat U ons sal help om te luister na U woord en Here, ek kom bid ook so in hierdie oggend dat U ons gehoorsame harte sal gee. Dat U ons harte sal gee wat oop is vir U woord en nie ongehoorsame harte nie, maar dat ons ook nie, Here, dieselfde hier sal uitgaan as wat ons hier ingekom het nie, maar dat ons dader sal word van U woord, dat ons die opdrag sal uitvoer wat U vir ons gee en dat ons sal doen soos wat U van ons verwag. En kom bid ek dat U met die Heilige Gees by elke sitplek sal beweeg en dat U elke hart sal open en dat elke hart se gebed in hierdie oggend sal wees, kom spreek Heer, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Gee ons wysheid, help ons om te verstaan wat die Gees aan die gemeente wil sê. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil dan graag in hierdie oggend wil ek die aandag vestig op vers 3 en 4 van ons geleesde gedeelte wat die Heer Jesus hierdie woorde sê. Hy sê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom, en het opgeëet. En na aanleiding van hierdie twee verse, wil ek dan met u praat, onder die tema, of oor hierdie gedagte, die saaier. Nou die Here Jesus het soms met die mense, in gelykenisse gepraat, so wat hulle kon verstaan het, die waarheid wat hy aan hulle wou oorgedra het, en baie van Jesus' gelykenisse het hy vergelyk met die natuur. Hy het aspekte gebruik waarmee hierdie mense hulle kon vereenselwig het, so dat hulle hierdie waarheid wat die Here Jesus dan nou wil oordra kon raak sien. En is juist hier in Markus 4 wat ons lees waar die Here Jesus gebruik maak van die saaier, wat hy dan ook hierdie boodskap wou oorgedra het van God se woord en hoe 'n mens die woord van die Here moet ontvang. Nou Jesus begin hierdie gelykenis in vers 3 lees ons wat hy vir die mense sê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En dan weer in vers 9 sê hy hierdie woorde en hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So hierin sien ons dat die Here Jesus het tog 'n belangrike boodskap gehad wat hierdie mense ten harte moes geneem het. Nou in hierdie gelykenis word die saaier dan nou gesien as die boodskapper. Hy is die een wat die woord verkondig en die saad word dan nou ook gesien as die woord van God. Dis die woord van God wat gesaai word. Markus 4 vers 14 sê vir ons, die saaier saai die woord. En ek wil ook dan net vir u 'n prentjie voorhou, dat u ook dit kan sien en kan verstaan, hoe dit ook vir ons in hierdie gedeelte uitgebeeld word. Nou die skare waarmee die Heer Jesus gepraat het, vriende, het die Heer Jesus altyd dit doen gehad met vier type harte. Daar was altyd vier type harte gewees in hierdie groot menigte wat daar was. Daar was die mense gewees wat nou die woord van die Heer Jesus verwerp het, wat hulle harte verhard het vir God se woord. Ons dink aan die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle was die mense gewees wat nie na die woord van die Heer Jesus wou geluister het nie, want hulle het gedink dat hulle lewens reg was. Hulle het gedink dat het net hulle is wat die waarheid ken, maar hulle was skynheilig gewees, hulle was hoogmoedig gewees, hulle was trots gewees, en hulle het dit in hulle harte raak gesien nie, maar het hulle harte verhard vir God se woord. En dan sien ons die mense wat dan ook daar was, wat die Heer Jesus verlaat het, omdat sy woorde te hard was vir hulle, en dan was daar die klompie mense gewees, wat wel aggegee het op Jesus' woorde, en hierdie woorde aangeneem het, en ons sien, dat hulle lewens het radikaal verander, toe hulle gegroei het, en Jesus gevolg het. Dink maar net aan die Samaritaanse vrou, waarvan ons lees in Johannes hoofstuk 4, ons sien dat hierdie vrou, het toe sy hierdie woorde van Heer Jesus hoor, het sy hom gegroe, en haar lewe het verander, sy het in die dorp in gehardloop, sy het die mense vertel van die Heer Jesus, en so het die woord haar lewe vir altyd verander. En dieselfde vriende vind ons in vandagse tyd. Ons sien dat die Here het predikers aangestel wat ook so sy boodskappers is, wat sy woord verkondig, wat sy woord oordra, hierdie blye boodskap dat Jesus red, dat die Here Jesus die een is wat die verlore sondaar ook so 'n nuwe mens kan maak. Maar ons sien dat hierdie woord val vandag nog ook op vier type gronde, vier type harte, en in hierdie oggend is daar ook vier type harte teenwoordig, en dit is ook waarna ons gaan kyk na hierdie vier type harte, en die gebed van my hart is, vriende, dat u vandag sal ag gee op hierdie boodskap, so dat u siel sal lewe. Want wanneer dit kom by Godse woord, is dit belangrik dat ons sal luister wat die Gees van God vir ons wil sê. En so behoort ons gebed in hierdie oggend te wees, wanneer dit kom by Godse woord, en ek wil vir u Liedboek 257 voorhou wat sê, O Heer, maak oop my hartse poort, maak my ontvanklik vir u woord, wat my u raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. Mag het ons gebed wees, dat die Heere ons harte sal oopmaak vir sy waarheid, om ook te luister na sy woord, so dat ons verander kan word daardeur. En vriende, as dit nie so is in hierdie oggend nie, as jou hart nie ontvanklik is vir Godse woord nie, dan is daar groot fout. En is dit belangrik dat jy die Heere in hierdie oggend sal vra, Heere, kom wys my wat fout is met my hart, so dat ek my lewe ook in hierdie oggend kan regmaak. Maar dit bring ons dan, vriende, by ons heel eerste gedagte, ons heel eerste type hart waarna ons gaan kyk, en ons sien dan die eerste grond waarby hierdie saad geval het, ons sien dat hierdie saad het geval langs die pad, en dit lees ons in Markus 4 vers 4 wat sê, en terwyl hy saai, het het deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom, en dit opgeëet. Nou, net om dit beter te verstaan, vriende, sien ons dat gewoonlik wanneer hierdie saaier sou uitgegaan het, dan het hy op 'n nou paadjie geloop, en langs hierdie nou paadjie was daar nou ook so 'n gedeelte gewees, waar daar nou ook dan nou voels, dan nou sou kom gesit het deur die dag, en hy het verskillende dinge opgepik, hy het altyd gesoek vir saad, en ons sien dan dat hierdie saad het langs hierdie deel geval, en hierdie grond waarop hierdie saad geval het, was harde grond gewees. Dit was onbewerkte grond gewees, want hierdie grond was nie gebruik gewees nie, en so dan nou was hierdie oppervlakte so hard gewees, dat het gekeer het, dat hierdie saad wat daar geval het, dat het nie kon ontkiem nie. Hierdie saad het nie kans gehad om eers te groei nie, dit het nie kans gehad om in hierdie grond in te gaan nie, en so was hierdie saad dan nou ook, was het ook so dan nou, sigbaar gewees, was het makkelijk gewees om ook vertrap te word, en wees ons in die woord van die Here dat die voëls van die hemel het gekom, en hy het hierdie saad opgepik, hy het hierdie saad opgeëet. Ons lees in Lukas 8 vers 5 wat vir ons sê, 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val het deel langs die pad, en is vertrap, en die voëls van die hemel het het opgeëet. So hierdie saad wat langs hierdie stuk grond geval het, vriende, het geen meer doel gedien nie, dit het geen meer nut gehad nie, dit was vertrap gewees, dit was opgeëet gewees, en die voëls van die hemel kan gesien word as die duivel, want ons sien dat die siele vyand is daarop uit om ook so dan die sondaar, die persoon wat in sonde ontvang en gebore word, hy wil hom weghou van die waarheid van die Here af, en ons sien dat die duivel kan nie wag dat die oomblik wanneer God se woord verkondig word, is hy daarop uit om hierdie woord van die mens te weerhou, hy wil nie hê dat die mens moet luister nie, hy wil nie hê dat die mens hierdie woorde van die Here moet inneem nie, maar dat hy eerder moet uitstap by die kerk en moet vergeet wat hy gehoor het. Nou die Here Jesus kom in hierdie gedeelte en hy kom beeld vir ons uit dat hierdie harde grond wat ons hierin sien, kan ook gesien word as 'n mens se hart wat hard is en wat nie ag gee op God se woord nie. Luister wat sê die Here Jesus in Markus 4 vers 15. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Dit is die missie van die siele vyand, vriende, om Godse woord te weerhou van die mense, maar ons sien ook dat hierdie mense verhard hulle hart, hulle gee nie ag op Godse woord nie, hulle luister nie na die woord wat gepreek word nie. En ek wil graag dan vir u een prentjie voorhou, en is precies wat ons hierin sien, die prentjie illustreer het vir ons so mooi van die mannetjie wat besig is om sy ore toe te stop, en dis die type mense wat ons hier vind by hierdie eerste gedeelte, dis mense wat ook so dan nou soos die spreekwoord sê, is dat die woord gaan by die een oor in, maar het gaan by die ander oor uit. Want ons sien dat hier die type mense, wie se harte verhard is, hulle gedagtes, terwyl hulle in die erediens sit, dan is hulle gedagtes op 'n heel ander plek. Hulle dink aan die viswaters, hulle dink aan die vis wat hulle nie gister kon gevang het nie, of hulle dink aan hoe heerlik dit sou gewees het, as hulle maar net nou daar by die viswater kan gaan sit, as hulle maar net nou kan visvang, of hulle dink aan hulle middagslaapie wat hulle kan vat, of nog verder vriende, hulle sit en hulle dink, maar kan hulle maar net huis toe gaan, kan hier die predikant maar net klaar kry, so dat hulle kan huis toe gaan, en kan gaan aangaan met hulle lewe. Nou hier die persoon vriende, sien ons ook dat hy hoor, die boodskap kom duidelik na hom toe, hy hoor dat hy moet bekeer van sy sondige wee, hy hoor dat hy redding nodig het, hy hoor dat hy 'n verlore sondaar is, maar ons sien weens die hardheid van sy hart, kies hy om die dinge van die wêreld liewer te hê, hy kies om voor te gaan in sy sonde, hy kies om nie toe te laat, dat die Heilige Gees in sy hart moet werk nie, en om moet verander deur God se woord nie, maar ons sien hier die persoon, wie sy hart verhard is, hy beskou die woord van God, wat hy ontvang as dwaasheid, want hy kan nie insien en verstaan, waarom hy gered moet word nie, hy kan nie verstaan, waarom hy sy lewe moet verander nie, want hy is mos 'n goeie mens, hy doen goeie werke, en hy kan nie verstaan, hoekom dit nodig is, dat hy hom van hierdie weg moet bekeer nie, vriende, dis vir hom dwaasheid, dis vir hom nietigheid, en daardoor stap hy weg, daardoor gee hy plek vir die siele vyand om te kom, en hierdie saad, wat gesaai word van die blye boodskap, om dit weg te vat, hy laat dit toe. Nou 1 Korintiërs 1 vers 18 sê vir ons, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlike mense neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. En so vriende, sien ons dat die hartseer van het alles, is dat daar baie kerkgangers is, wat vandag by hierdie eerste deel aansluit. Daar is baie kerkgangers, wat vir jare in kerke sit, sonder dat hulle weer gebore is, sonder dat hulle by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, en hulle waarlik hulle lewe vir die Here gegee het. Ons sien dat meeste van hulle se harte is al so verhard, dat hulle nie meer ag gee op God se woord nie. Hulle kom maar net uit routine uit kerk toe, maar hulle is nie waarlik daar om te sê, maar Here, kom spreek met my vanoggend. Here, kom open my hart, dat ek kan verstaan wat U vir my wil sê. Dat ek kan ag gee, dat ek kan toepas op my lewe. En ons sien dat daar mense is, wat sondag vir sondag insit en luister na God se woord. Maar vriende, dat hulle nie waarlik by die kruis uitkom nie, dat hulle al so verhard is in hulle sonde, dat hulle nie eens meer plan nie, hulle gaan maar net voort met hulle sonde gewee, en hulle gee nie ag op God se woord nie, en soos wat die spreekwoord sê, hulle sê maar net in hulle harte, kom ons go with the flow, kom ons gaan maar net saam met die stroom, en die hartseer van hierdie saak is vriende, dat as jy nie ag gee op God se woord nie, as jy nou bekeer van jou sondige wee, en dat die Here Jesus toe draai, so dat jou siel uit genade uit kan red, en jy waarlik weergebore word nie, en jy sterf van jou sonde, dan sal jy vir ewig en vir altyd verlore gaan. Maar die ergste nog is, vriende, voor die wit troon oordeel sal verskyn, dan sal jy rekenskap moet gee, en dan gaan hier dieselfde woord van God, gaan jou oordeel. Hier die woord gaan eendag teen jou getuig, want hy gaan sê dat hy, die Here het jou gewaarsku, maar hy het nie aggegee op sy woord nie, jy wou nie jou bekeerd, en die Here Jesus self sê in Johannes 12 vers 47 tot 48, en as iemand aan my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dis hoekom vriende dit belangrik is, dat jy in hierdie oggend nie jou hart sal verhard vir God se woord nie, maar dat jy sal luister na die waarheid wat die Here spreek deur sy woord, dat jy jou hart sal open, dat jy sal sê, Here, maar verander my hart, Here, help my om ook so dan my te bekeer van my sondige wee en na U toe te draai, vir vergifnis en redding van sonde. Anders te vriende, sal u eendag deur God en deur sy woord geoordeel word, daar by die wit troon oordeel. Maar ons sien ook in die tweede gedagte, die tweede deel, waar langs hier die saad wat gesaai is geval het, was die gebied gewees of die plek gewees, by, of die deel gewees wat op die rotsachtige plek geval het. So dit is daar by die rotse geval en daarvan lees ons in Markus 4 vers 5 tot 6 wat sê, en een ander deel het op een rotsachtige plek geval, waar het nie baie grond gehad het nie, en dadelijk het opgekom, omdat het geen diepte van grond gehad het nie, en toe die son opgaan, is het verskroei, en omdat het geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En daar is net weer eens vir jy prentjie, om net hier die gedachte dan ook net duidelijk te illustreer of te wys van hoe hier die rotsachtige plek gelyk het, waarop hier die saad gesaai is. Nou net om vir jy een beter verstaan te gee van hier die oppervlakte, ons sien dat hier die oppervlakte het nie loskrippe gehad wat bo die grond geleed nie, maar ons sien dat hier die rotsachtige plek kan gesien word as rotse wat eerder onder die grond was. So dat was hier die rotse onder die grond gewees en ons sien dat die oomblik toe hier die saad geval het op hier die grond, het het begin ontkiem, so hy het sy wortels, het hy begin in die grond insit, maar weens hier die rotse, het het gekeer dat hier die saad kan opskiet, met ander woorde, dat hier die saad kan groei en dat hy wortels kan hê. Hier die saad het dan nou uitermate vinnig begin groei, maar ons sien die hartseer is, dat die son het opgekom, en die son het hier die plantjie, hier die saad wat dan nou so begin groei het, en het begin verskroei, dit het doodgebrand, want hier die saad of hier die plant het geen wortels gehad nie, hy kon het nie in die grond gesit het om voedingswaarde te kry, so dat wanneer die son opkom, dat hy nog steeds kan staan nie, so hy het geen wortels gehad nie, en nou kom die Heer Jesus, en hy kom sê vir ons die type hart wat weer eens hier na vore kom, en ons lees dit in Markus 4 vers 16 tot 17 wat sê, net so ook is hulle by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie, hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. En nou die persoon of die hart wat hier na vore kom, vriende, is heeltemal die teenoorgestelde van die eerste hart wat ons gesien het. Ons sien dat hier die hart is die persoon wat hy hoor die woord van die Heer Jesus, so hy hoor die blye boodskap, hy hoor dat daar 'n verlosser is, hy hoor dat daar 'n redder is wat hom kan red en hy word opgewonde, hy word bly, daar is hier die blyskap in sy hart, hy wil ook 'n kind van God word, hy wil ook sy liefde vir die Heer gee. En wanneer die predikant dan nou die uitnodiging sal maak, en sal sê, maar wie wil hy lewens vir die Here gee, dan kom hy na vore, want hy wil sy lewe vir die Here gee. En nou kan hy in hierdie oggend vir my sê, maar dit is wonderlik, want hy wil sy lewe vir die Here gee. Ja vriende, dit is wonderlik, maar die hartseer van hierdie persoon, is dat hy bou op emosie, so sy oorgawe is as gevolg van sy emosies, dat, en so kom hy dan, en hy gaan na vore, en hy bou op hierdie emosie, die predikant doen vir hom 'n gebed, die predikant sê vir hom, nou is jy 'n kind van God, Jan, jy is nou 'n kind van God. En wat gebeur vriende, na die erediens gaan hy uit die kerk uit, hy gaan vertel vir allemaal, dat hy een kind van God is, dat die predikant vir hom gesê het, sy saak is nou reg met die Here, maar die hartseer van hierdie persoon is, dat omdat hy op emosie gebou het, het hy nie een ware oorgawe gemaakt nie, het hy nie werkelijk oorgegee aan die Here nie, daar was nie hier die ware berou van sonde in sy hart gewees nie, daar was nie hier die wegkeer van sonde nie, hy het nie werkelijk besef, hy is een verlore sondaar, en dat hy die Here Jesus nodig het nie. Hier die type persoon, vriende, wat op emosie bou, het nie die koste berekening gedoen nie. Hy het nie bereken wat het hom sal kos, as hy sy lewe aan die Here Jesus oorgee nie. Maar so het hy dan nou ook op hierdie valse fondament begin bou, en die hartseer is, dat hierdie persoon sal nie lang staan nie, vriende, want sy bekering is slegs net tydelik. Dit het hier die woord van God het nie nog ten volle inslag in sy hart gevind nie. Hy het nog nie ten volle oorgegee aan die Here nie. En so bly hier die saad bok aan die grond. So kan hier die saad nie heeltemal ingaan nie. So kan hy nie wortel skiet nie, want hy is nie waarlik geanker in God se woord nie. En hierin, vriende, sien ons ook dat hier die oorgawe dan van hier die persoon, wat net tydelik is, hou nie lang nie. Hoekom sê ek so? Want daar is 'n spreekwoord wat sê dat wanneer die taier die teer slaan, dit is dan wanneer ware geloof na vore kom. Dit is dan waar hierdie toets kom, om te kyk maar wat is waarlik in jou hart aan die gang. Dan sal jou ware vrugte na vore kom. Die storms en die verdrukkings en die vervolgings is daar om ons fondamente te skud. Wanneer hierdie persoon wat op hierdie emosie 'n oorgawe gemaak het, wanneer sy fondasie geskud word, dan sien hy, maar hy het eintlik maar net op 'n valse fondament gebou. En die Here Jesus sê vir ons in Matteus 7 vers 26 tot 27, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En dan Markus 4 vers 17 wat die Jesus ook sê, maar geen wortel in hulself het nie, hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. So wanneer hierdie persoon, wat dan op hierdie emosie gebou het, wanneer hy besef, dat hy gaan vervolg word, wanneer hy besef, dat hier gaan storms wees, hier gaan beproevings wees, omdat hy nie waarlik op die Here Jesus gebou is, en in sy woord geanker is nie, gaan hy val, en gaan hy struikel, en dan gaan hy weer terugkeer, na sy ou weet toe, en hy gaan weer voortgaan in sy lewe. Hoekom, vriende? Want sy oorgawe was nie waarlik nie. En die hartseer is hierdie gebeur vandag nog in die tyd van ons lewe. Daar is mense, hulle bid agter die dominee aan, en dan van daar af dink hulle dat hulle waarlik gered is, maar nou sien ons, vriende, dat hulle nie waarlik weergebore is nie, want ons sien dat baie mense, en moet my nie verkeerd verstaan nie, vriende, ek weet, daar is mense wat wel agter 'n predikant aangebid het, persone wat waarlik berou gehad het oor hulle sonde, en die Here het hulle gered, en hulle lewens het verander, maar die gedagte hier is dat daar is vandag baie mense, daar is vandag baie predikers, as ons kyk na die wêreld daar buite, van hoeveel predikers daar is, wat vir mense sê, bid net hierdie gebed gou agter my aan, steek net gou jou hand op, doen net gou hierdie oorgawe, maar dan sien ons dat hulle lewens verander nie, want ons sien daar is nie 'n ware verandering nie, daar is nie 'n ware berou vir sonde nie. Kan sien dat mense nie weergebore is nie, vriende, is dat baie van hierdie mense, sy lewens, getuig nie daarvan nie. Baie van hulle dra nie vrugte wat by die bekering pas nie. Baie van hulle het na die Here Jesus toe gekom net omdat hulle sekere dinge wou gehad het, net omdat daar vir hulle beloof is dat as jy na die Here Jesus toe kom, dan gaan jy vry wees van die storms. Jy gaan vry wees van die beproewings. Jy gaan rykdom hê, jy gaan geld hê. En dan wanneer die mense dan wanneer hierdie moeilike tye kom en hulle sien, maar dis nie wat ek het nie, dan draai hulle rug op God en hulle gaan aan met 'n normale gang. En liewe broer en suster, hierin kan ons ook duidelik sien in hierdie oggend, dat ware bekering sal altyd ware vrug na vore bring. Ware bekering sal vir ewig bly. En jy sal ook 'n nuwe skepsel in die Here Jesus wees. Jy kan nooit vir dieselfde wees wanneer die Here jou siel uit genade uitkom red het. In 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, die tweede deel, waar langs hierdie saad geval het, wat gesaai is, ons sien dat het ook langs die dorings geval. En daarvan lees ons in Markus 4 vers 7 wat sê, en 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en het verstik, en dit het geen vrug opgewewer nie. Nou hierdie oppervlakte sien ons, was so gewees dat daar dorings was wat in hierdie grond was. En die oomblik toe hierdie saad op hierdie grond geval het, het dit saam met die dorings begin opkom. En die dorings het naderhand hierdie plante wat begin groei het, het dit verstik en het gekeer dat hierdie plante kan voortgaan, sodat hulle versmoor en groei kon nie plaasgevind het nie. En nou kom die Jesus weer en hy vergelyk die derde hart wat hy vir ons na vore bring wanneer God se woord gesaai word en hy sê vir ons in Markus 4 vers 18 tot 19 en hulle by wie die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. So die type hart wat hier dan voor kom, ons sien dat is mense wat hulle sit in die kerk en hulle hoor die evangelie, hulle hoor die blye boodskap, dat die Here Jesus die een is wat hulle siele uit genade uit kan red, maar dan sien ons vriende, dat hulle kry ook hier die diepe berou in hulle harte, hulle begin besef, maar ek is een verlore sondaar, ek het die Here Jesus nodig, ek het nodig om my te bekeer van my verkeerde wee, maar ons sien die hartseer van hierdie persoon, is dat omdat hy nog geliefde het vir die wereld, omdat hy nog geliefde het vir die rykdom, en wat ook al dit mag wees, die wereld se plesier, keer hier die dinge om, om waarlik deur te gaan met die Here. Dit is vir hom te veel. Hy kan nie sy besittings of sy wereldse plesier prys gee vir die Here Jesus nie. Hy word so verblind deur die rykdom van hierdie wereld, dat het vir hom gaan oor die hier en die nou, en nie oor die ewige lewe hierna nie. Maar ons sien dat hier die persoon stap dan uit by die kerk, want hierdie prys is vir hom te veel, hy kan dit nie betaal nie. En ons lees van so 'n man, vriende, in Matteus 19 vers 16 tot 22, en ek gaan net vir jy paar verse voorhou, wat ek ingevie wil voorhou, is dat hierdie man kom na die Heer Jesus toe, dit was 'n ryk man gewees, en hy vra vir die Heer Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die antwoord wat die Heer Jesus vir hierdie man gegee het, Jesus het hierdie man se hart geken. Jesus het geweet dat hierdie man was lief gewees vir sy rykdom. En dit het hom weerhou om deur te gaan met die Here Jesus. Maar ek hou vir ons vers 21 en 22 voor wat die Here Jesus vir hom gesê het. Jesus antwoord hom: "As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom hier, volg my." En let op hierdie woorde in vers 22, vriende, wat sê, maar toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En so het hy hierdie geleentheid gemis daai dag, om met Jesus deur te gaan. Hy kon daai dag die ewige lewe ontvang het, maar hy het nie, vriende, hoekom? Want sy besittings was hom belangriker gewees. Hy het besef dat het om 'n duur prys gaan kos, en hy was nie bereid om daai prys te betaal nie. En vriende, hoeveel mense sit vandag in kerke en luister na Godse woord en hulle kom op die punt waar Godse woord hulle aanraak, waar hulle besef, maar ek wil my lewe vir die Here Jesus gee, ek wil my saak met God regmaak, maar dan wanneer hulle besef dat het hulle alles gaan kos, dat het hulle hulle lewe gaan kos, dan sê hulle nee vir die Here Jesus. As hulle besef, maar dit gaan vir my kos as persoon, om nee te sê vir die wereld, om nee te sê vir my vriende, om nee te sê vir die sonde, dan raak hulle ook bedroef soos hierdie jong man, en dan draai hulle rug op God. En dis ook om Paulus ook sê aan die jong Timoteus, hy sê daar so in 1 Timoteus 6 vers 9 tot 10, maar die wat wil ryk word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase en skandelike begeerkhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Nou vriende, hier kom hier die waarskuwing wat Paulus gee, maar hier die waarskuwing is nie net vir rykdom nie, hier die waarskuwing is ook vir die begeerkhede van die wêreld. Baie mense bekommer hulle vandag oor hulle besigheid, oor hulle rykdom, oor die dinge van die wêreld en die dinge hier op aarde, dat hulle nie dink aan hulle siele wat meer werd is nie. En ek wil graag vir jy 'n verhaal voorhou van 'n meisie. Daar was 'n meisie gewees wat een aand saam met haar kerel kerk toe gegaan het, en hulle daar in die kerkbanke gesit, en soos wat die prediker gepreek het oor bekering en oor die hel, het hierdie meisie gevoel hoe die Here besig is om in haar hart te werk, het sy gevoel hoe die Here besig is om met haar te praat, en sy het besef, as ek vanavond tot sterwe kom, gaan ek verlore gaan. En hierdie meisie wou na vore gegaan het, maar haar kerel het haar teruggehou. Haar kerel wou nog in die wereld gelewe het, en hy het van gesê, nee, jy gaan nie vorentoe gaan nie, dan gaan ek jou los. En weens dit het hierdie meisie agtergebly. En weet julle vriende, die hartseer van dit alles, is dat daai aand is hulle in 'n karongeluk, en die meisie is oorlede in daai ongeluk, en sy het nie haar saak met God reggemaak nie. Dis hoekom vriende, besef vandag, dat jou siel meer werd is. Hier is 'n ewigheid hierna, hierdie dinge op aarde gaan gauw verby. Maar net wanneer jy aan die Here Jesus behoort, vriende, sal jy die ewige lewe beerwe. Die Here Jesus is vir ewig, en sonder hom is ons niks. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, die laaste deel, waar hierdie saad op geval het, was die goeie grond gewees. En ons lees daarvan in Markus 4 vers 8, en een ander deel het in die goeie grond geval, en het vrug opgelever, want het opgekom en gegroei, en het vrugte gedra, 130, 160 en 100-voudig. En hier het die Heer Jesus weer eens, wat hy kon bewys, dat hier die grond was goeie grond gewees. Dit was grond wat sag was, grond wat voorbereid was. Daar was geen rots of doring hierby betrokke nie, maar dit was voorbereid gewees, so dat hier die saad kon groei, so dat hier die saad vrugte kon voortbring. En die type hart wat die Heer Jesus hier vir ons na vore bring, lees ons in Markus 4 vers 20 wat sê, en het is hulle by wie die in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130 en 160 en 100-voudig. Nou hier die persoon wat ons hier vind, vriende, is die persoon wat anderste is as al die ander drie harte. Hier die hart is een hart wat luister, een hart wat gehoorsam is, een hart wat voorbereid word door die Heilige Gees, so wat wanneer die woord kom, dan is hy ontvanklik vir Godse woord, hy reageer op Godse woord, hy gee oor aan die Here, hy word die dader van die woord. Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat jy self bedrieg nie. Hierdie persoon maak sy saak met God reg. Hierdie persoon doen wat die Here van hom verwag. En die wonderlikste van alles is, vriende, dat wanneer hierdie persoon tot bekering kom, dan sal altyd hierdie goeie vrugte wat na vore kom. En ons sien dat hierdie goeie vrugte word gedra by die bekering. Matteus 7 vers 20 sê die Here Jesus, so sal julle hul dan aan hul vrugte ken. Maar ons sien, dit gaan ook voort. Ons sien dat soos wat hier die kind van God opgroei in die Here, soos wat hy meer en meer gehoorsam is aan Godse woord, en Godse woord toepas, hoe meer begin hy dan hy ook vrug dra, en word die vrugte van die Gees word ook na vore gebring in sy lewe. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dan ook Psalm 1 vers 3 beskryf hierdie persoon sy lewe wat na Godse woord luister. Hy sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Maar dis slegs moontlik vir 'n persoon wat waarlik gered is. Dis moontlik vir 'n kind van God wat tyd met Godse woord spandeer en ook toelaat dat die Here sy lewe verander. En vriende, die woord van die Here is baie duidelik. Daar sal altyd goeie vrugte in 'n persoon wat aan die Here Jesus behoort na vore kom. Ander mense vandag getuig. Daar's baie mense wat vandag sê, maar ek is 'n kind van God. Maar as jy na hulle lewe kyk, dan sien jy heel eerstens dat daar nie 'n liefde vir God is nie. Jy sien dat daar nie 'n liefde vir sy woord is nie. Jy sien dat daar 'n liefde is vir die wêreld, 'n liefde is vir die dinge van die wêreld, en dat hulle lewens nie verander het soos wat hulle sê nie. Want 'n mens kan baie duidelik hierdie dinge raak sien. En die oomblik wanneer iemand besig is om op te groei in God se woord, wanneer iemand besig is om 'n liefde te hê vir God se woord, dan sal ons sien dat daai persoon behoort waarlik aan die Here. Maar as daar nie een liefde is by Godse woord nie, vriende, dan moet daar een rooi teken of een groot vraagteken by die persoon sy lewe wees, om te sê, maar is hierdie persoon waarlik gered? Behoort hy waarlik aan die Heere Jesus? En die hartseer is, vriende, die Heere Jesus het hierdie met die doel en die rede vir ons gesê, so dat ons ook vandag ons eie harte kan ondersoek, om te vra, maar Heere, is daar vrugte in my lewe teenwoordig? Behoort ek aan u? Is my lewe werklik verander deur die Here Jesus? Ek sluit af, vriende, ons het vanoggend gekyk na hierdie vier type dele waarby die saad geval het, en dan ook die vier type harte wat vir ons ook hier openbaar word. En ons sien dat die eerste deel waarby het geval het, was by langs die pad gewees, dit was harde grond gewees, en die voëls van die hemel het gekom en hierdie saad opgepik. En dis mense wat hulle harte verhard vir God se woord. Dis mense wat nie ag gee op God se woord nie. Wat toelaat dat die siele vyand hierdie saad kom steel by hulle. En dan die tweede deel waarby het geval het is by die rotsachtige plek. En ons sien dat hier die saad kan nie groei nie, want hier die rots het dit versmoor. En dis mense wat die woord hoor, dit met blydskap aanneem, maar hulle gee nie waarlik oor aan die Here nie. Hulle bou op hierdie valse fondament. Wanneer verdrukking kom, dan val hulle uit en hulle is nie meer deel van hierdie ding nie. En dan die tweede laaste een het langs die dorings geval. Ons sien dat die dorings het hierdie saad versmoor en so kom die rykdom van hierdie wêreld, die plesier van hierdie wêreld, die begeerkerde van hierdie wêreld. En wanneer mense die woord hoor, dan dink hulle nog aan hierdie dinge en hulle sê maar ek kan nie nou my lewe vir die Here gee nie, want ek wil nog hierdie geniet, want ek wil nog hierdie doen, so hulle gee nie waarlik oor aan die Here nie. En dan die laaste deel is wat in die goeie grond geval het, en dis mense wat oorgaan tot aksie. Hulle neem God se woord aan, hulle doen wat die Here van hulle sê, die Here kom red hulle siele, hulle gaan aan om gehoorsaam te wees, en hulle word daders van God se woord, en is hulle wat goeie vrugte na vore bring. En so vriende, as jy vanoggend hier sit, is dit belangrik as jy God sal vra, Here kom wys my, watter vier type harte, watter een van hierdie vier type harte verteenwoordig my hart? Watter hart is ek vanoggend, sodat ek vanoggend kan besef of my saak met u reg is of nie? En vriende, u sal weet vanoggend of jy waarlik by die Here Jesus uitgekom het, of daar waarlik 'n verandering in jou lewe plaasgevind het. As dit nie so is nie, is dit belangrik om vanoggend vir die Here te vra, Here kom red my. Here kom verander my lewe. Kom help my om u woord te gehoorsaam en daarop ag te gee. Die Here se roepstem gaan in hierdie oggend uit na u toe, vriende. En hy vra vir u om ook ag te gee op sy woord. En as u nie doen nie, dan sal u eendag deur God geoordeel word en ook deur sy woord. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kon gekyk het, en ja Here, dit is ook 'n belangrike boodskap wat na ons toe uitgegaan het, en is die gebed van my hart dat u ook ons sal help om hierop ag te gee. En kom bid ek dat as u vanoggend iemand is, Here, wat ook so besef, maar hy het u nodig, en dat hy 'n verlore sondaar is, kom bid ek dat u sal aanhou werk in hulle harte, en dat hulle nie die kans sal laat verbygaan nie, dat hulle nie sal luister na die siele vyand, Here, wat ook so dan vir hulle hierdie leuns vertel en sê, maar jy het nog kans om jou lewe reg te maak, doen dit môre of doen dit oormôre nie, want oormôre, Here, weet ons nie of ons nog hier gaan wees nie. Maar kom bid ek dat u nou 'n werk sal doen, en Here, dat u ook die naprediker sal wees van u woord, en dat u ook die siele vyand en die roofvoëls van die hemel sal weghou, sodat hierdie saad, Here, kan groei en dat het ook vrugte kan oplewer. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen.